Areena.
Alussa mä halusin, mun suunnitelma oli kirjoittaa tähän kirjaan toiveikas loppu. Jostain syystä mä halusin sitä, mutta sitten se tarina, kun se eteni, niin se oikeastaan vaati sen traagisen lopun, niin kuin rehellisen lopun. Sinä kevättalvena hänen katseensa oli usein hakeutunut etelään, merelle, jota valkoinen jääkansi peitti, ja joka kerta hän näki siellä omat jalanjälkensä, näki itsensä kulkemassa horisonttia kohti, kääntymättä, näki hauraan jään antavan pehmeästi periksi, jalanjälkien katoavan.
Ritva Helsteen, se oli pieni katkelma romaanista Raija, jonka olet kirjoittanut. Miksi se on oleellinen tämän kirjan kannalta?
No, tämä katkelma liittyy siihen, kun Rajan elämässä tapahtui surullisia asioita. Useampi ihminen kuoli, hänen puolisonsa kuoli ja sitten oli muitakin kuolemia. Myös isän kuolema oli ollut ja hän oli tietysti täynnä surua ja kuolema tuntui olevan hyvin, hyvin lähellä. Poispääsyn ajatus, kuoleman ajatus oli Rajalle tuttu lapsuudesta saakka. Tähän lapsuuden poispääsyn kuvitteluun olen viitannut siinä kirjan alussa, kun Rajan lapsuudesta kerrotaan ja kuvataan, kuinka äiti pesee pyykkiä pesutuvassa ja käyttää siihen lakanapyykin pesemiseen lipeäkiveä. Ja Raija pohtii sitä lipeäkiveä, katselee sitä siellä pesutuvan ikkunalla ja kun äiti on varoittanut, että moni lapsi, ainakin joku lapsi on kuollut syötyä lipeäkiveä, äiti on varoittanut koskemasta siihen ja Rajan mielessä pyörii se mahdollisuus, minkä se lipeäkivi voisi tarjota, jos haluaa päästä pois tästä maailmasta.
Raija kertoo 50-vuotiaana tulipalossa menehtyneen kirjailija Raija Siekkisen elämästä. Se kuvaa kirjailijan viimeisiä elämänvaiheita, mutta liikkuu muistoissa lapsuuteen asti. Raija on kuvaus 1950-luvun alussa syntyneen naisen elämästä. Lapsuudesta, nuoruudesta ja aikuisuudesta, mutta se on myös kuvaus kirjoittamisesta, kirjailijan elämästä, toimeentulosta ja halusta tulla kirjailijaksi. Minä kirjoitan surullisista asioista, mutta kirjoittaessa olen onnellinen. Tässä kirjassa sanotaan, kirjoittaminen piti hänet kiinni elämässä. Raija Siekkinen oli kirjailija Ritva Helsteen Sinun siskosi. Raija lähtee liikkeelle helmikuisesta lauantaista. On pakkasta, aurinkoa, kadulla on paloautoja, yöllä on ollut tulipalo. Ensimmäinen kappale kirjassa kertoo sen, mihin tarina myös päättyy. Miksi halusit Ritva Helsteen aloittaa romaanin näin?
No itse asiassa niin mä olen tämän 1,5 sivua kirjoittanut ihan viimeiseksi tähän. Et mä aloitin kirjan siitä maaliskuu 2003, missä Raija herää painajaisesta ja tavoittelee tupakka-askia ja muistelee sitä untaan. Mutta sitten kun tämä kirja päättyi, ja sehän päättyi myöskin siihen tupakkaan, joka hehkui siellä pimeydessä. Eli sekin oli mulla niinku suunnittelematon asia, että tupakka alussa ja tupakka lopussa. Mä itse näin vasta kirjan valmistuttua, että oho, että tämä on näin. Mutta kun se kulki kohti traagista loppua kuitenkin tämä tarina, niin sitten niin kuin aivan lopuksi jollain tavalla vaan tuntui, että tähän sopii tämmöinen tulipalon, sen tragedian tunnelma tähän alkuun.
Ihan näistä ensimmäisistäkin asioista, joita olemme tästä kirjasta avanneet, niin vaistoa sen, että tässä kirjassa on myös voimakas kuoleman teema. Puhutaan siitä vähän myöhemmin tässä ohjelmassa. Mä kysyn kuitenkin aluksi sen, että Raija on nimenomaan romaani. Se ei ole elämäkerta. Kerro Ritva Helsteen niistä havainnoista ja syistä, jotka on saanut sut kirjoittamaan nimenomaan romaanin siskostasi Raija Siekkisestä.
Joo, se on vähän vaikea oikeastaan vieläkin kertoa, että miksi, miten se niin kuin lähti liikkeelle. Mutta vähän kirjoitin tätä ennen kaksi muuta kirjaa.
Kyllä.
Orvot, joka on meidän lapsuuden perheestä, ja sitten Lea, joka on Raijan ja minun äidistä, romaani sekin. Ja kun se Lea valmistui maaliskuussa 2018, niin mulle tosi nopeasti nousi mieleen vaan Raijan kuva ja ajatus Raijasta. Mä en ollut koskaan ajatellut kirjoittavani Raijasta kirjaa. Mulla oli joku muutamakin ihminen ehdottanut sitä. Ja mä olin aina pitänyt sitä mahdottomana ja en sitä suunnitellut, mutta sitten se vaan silloin keväällä 2018, niin se nousi mun eteen aiheena, jota mä en enää voinut väistää enkä kiertää. Mä istuin Tapanilan erän pukuhuoneessa. Mun pieni tyttäreni oli jumpassa ja mä odotin häntä sieltä jumpasta ja otin paperin ja kynän käsilaukusta esiin ja siinä tätä tyttöä odottaessa, niin mä rupesin paperille laittamaan kohtia, jotka Raijasta kertovassa kirjassa täytyy olla. Et se on semmoinen hetki, jolla mä niin kun annoin periksi, että mä ryhdyn kirjoittamaan tätä kirjaa.
Miksi päädyit siihen, että haluat kirjoittaa nimenomaan romaanin? Tässä kirjassa on tietenkin paljon faktaa, mutta siinä on myös kuviteltuja asioita.
Joo, oikeastaan en muuta kuin ajatellutkaan kuin romaanin kirjoittamista. Ehkä se sopii minulle paremmin ja elämäkerta on sitten ihan toisenlainen työ ja sekin varmasti tarvitaan ja se olisi tosi mielenkiintoinen, mutta mulle tämä romaani oli oikeastaan ainoa mahdollisuus. Ja tietenkin kun kirjoittaa tunnetusta ja olemassa olleesta henkilöstä, niin faktojen täytyy olla kohdallaan ja ne ovat Raijan elämän niin kuin semmoiset asiavaiheet, mutta mä olen sepittänyt sinne ihmisiä ja sepittänyt keskusteluja ja sepittänyt totta kai sitä Raijan mielialojakin ja hänen ajatuksiaan, että sehän on minun kuvitelma, eli se on fiktiota.
Minkälaisia pohdintoja sä kävit läpi, kun päädyit, että haluat kirjoittaa siskostasi ja nimenomaan ihmisestä, joka on oikeasti ollut olemassa? Liittyykö siihen jotain semmoisia eettisiä pohdintoja?
Joo, liittyy. Kun mä tätä aihetta rupesin miettimään, niin mä tein listan asioista, jotka tässä kirjassa täytyy olla, jos Raijasta kirjoittaa. Ja mä tein listan myöskin todennäköisistä vastalauseista. Ja ihan ensimmäinen tämmöinen vastalause, joka mulle nousi, oli, että onko minulla oikeus? Onko minulla oikeus kuvitella, mitä Raija tuntee ja kokee? Ja mähän en voi tietää. Siis mä ajattelin, että onko tämä loukkaus Raijaa kohtaan ja mitä sanovat ne, jotka Raijan tunsivat tai jotka Raijaa ihailevat. Ja siis mullahan nousi semmoinen vasta väitteiden vuori eteen, kun mä tätä työtä suunnittelin.
Mitä sitten tapahtui? Miten pääsit sovintoon itsesi kanssa?
Jotenkin se vaan tapahtui kirjoittamalla. Paljon mä mietin tosiaan tätä just, että onko mulla oikeus. Ja tätähän on muutkin kirjailijat miettineet. Ja jollain tavalla varmaan se kirjailijan oikeus sitten kuitenkin on. Ja kirjoittamalla se sitten niin kuin selvisi se asia, että mä voin tehdä tämän kirjan. Että mä voin kuvitella nämä tapahtumat. Ja jälkeenpäin niin se on ihmeellistä, kun olen sitten saanut sitä palautetta, että ihmeellisesti pääsit siskosi pään sisään. Että en mä yrittänyt päästä Raijan pään sisään, mutta mä vaan eläydyin niihin tunnelmiin ja niihin vaiheisiin, mitä hän kävi läpi.
Puhutaan Ritva Helsteen vähän siitä taustatyöstä, mitä tätäkin romaania varten olet varmasti tehnyt. Muistot on tietenkin olleet sinulle varmaan tosi tärkeä työmateriaali tämän romaanin kirjoittamisessa. Suorititko sä oikein sellaista aktiivista muistelemista? Ihminenhän muistaa silloin, kun pyrkii muistamaan.
Kyllä varmasti suoritin aktiivista muistelemista ja tietysti kun Raijan ja minun lapsuuden koti on yhteinen, niin sinne oli helppo mennä niihin huoneisiin ja niihin paikkoihin ja niihin tapahtumiin. Ja että samallahan mä menin niin kuin omiin lapsuusmuistoihini. Katselin valokuvia, lapsuuden valokuvia ja sitten Raijan valokuvia myöhemmiltäkin ajoilta. Luin kirjeitä. Mä sain muutamalta henkilöltä lainaksi Raijan kirjeenvaihtoa, josta mä sain niin kuin sitä taustatunnelmaa ja myöskin Raijan ajatuksia ja tällaisia, vaikka en ole mitään siteerannut siinä kirjassa suoraan, mutta totta kai sieltä on tullut sitä maailmaa. Kyllä mä paljon muistelin. Luin omia päiväkirjojani myöskin ja tällaista.
Luitko siskosi kirjoittamia kirjoja?
Luin jotain, mutta aika vähän. tietyn novellin mä luin ja ehkä jotain muutakin, mutta en varsinaisesti tätä kirjaa varten niin kuin Rajan kirjoja lukenut. Mm. Oikeastaan en ehkä halunnutkaan.
Niin liittyykö se, mä mietinkin, että niin. Liittyykö se siihen, että tämä on sinun kirjasi ja tässä on kuitenkin sinun kirjoittajan äänesi?
Joo, se täytyi pitää mielessä tietysti koko ajan. Ja, joo, no tuo on just se, mitä sä sanoit, että en halunnut, että sieltä tulee se Rajan kokema maailma liian voimakkaasti niistä hänen. Että kyllähän mä ajattelin tähän työhön ryhtyessäni, että Rajahan on jo kertonut kaiken tavallaan, mutta... Joo, kyllä se näin on, että mä pidin kiinni siitä, että tämä on minun kirja ja mä kuvittelen.
Minkälaista faktan ja fiktion jotenkin välissä liikkuminen tai niiden, nehän on semmoinen orgaaninen asia tässä romaanissa Raija, niin minkälaista niissä maailmoissa liikkuminen oli sitten tätä kirjaa kirjoittaessa?
Ei se ollut vaikea minun mielestä, että mä lähdin monta kertaa sellaisesta kuvasta, se saattoi olla jopa valokuva. Tai sitten se saattoi olla muistikuva tai muisto jostain tilanteesta, jostain keskustelusta Rajan kanssa vaikka. Ja muistelin sitä ja kuvasin sen tilanteen ja sen ympäristön ja tietenkin sitten niin kuin kirjoitin siihen, että jos oli kyse vaikka dialogista, niin kirjoitin ehkä mitä siinä olisi voitu puhua. Mm. Jos mä kuvittelen vaikka juhannusta siellä mökin kuistilla tai elokuun päivää siellä mökillä, kun se mökki on ollut minunkin lapsuuden tärkeä paikka, niin sinne oli helppo mennä muistikuvissaan ja sitten kirjoittaa siihen lisää sitä tapahtumaa. Eli tällä tavalla se fakta sinne kirjaan tuli ja se siellä on, mutta sitten mä rakennan niin kuin oman kokemukseni ja mielikuvitukseni pohjalta sitä tarinaa.
Kirja vie välillä myös hyvin konkreettisilla seikoilla teidän lapsuuteen. Pesupulveripaketissa lukee Suno, margariinipaketissa Paasivaara, kermapullossa Atlanta. Isän tupakka-askissa lukee Armiiro ja äidin päiväkahvilehden kannessa elokuva Aitta. Onko sulla tallella joitain tämmöisiä vanhoja esineitä vai ovatko nämä juuri myös sen aktiivisen muistamisen tulosta?
Joo, nämä on ilman muuta minun omia lapsuusmuistoja, että se Paasivaara, niin siitä on olemassa sellainen äidin lapsuudesta sellainen leikekirja, kun Paasivaaran margariinipaketissa oli sellaisia jotain keräilykuvia, eli sellainen aarre mulla on kyllä, mutta nämä mä muistan omasta lapsuudesta.
Romaanissa Raija liikutaan nimenomaan kahdella aikatasolla, Raijan viimeisessä vuodessa ja niissä ihan viimeisissä hetkissä ja sitten siellä menneessä elämässä lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen. Ritva Helsteen, missä vaiheessa ja miksi päätit, että rakenteesta tulee tällainen?
No sekin oli alusta asti, että kun mä ryhdyin kirjoittamaan, niin siihen tuli se maaliskuu 2003. Ja se tilanne, kun Raija herää painajaisesta, jonka hän on nähnyt lapsuuden perheestään. Eli siinä tuli heti myöskin tämä yksi kirjan teema, eli tämä lapsuus ja hänen kokemus siinä lapsuuden perheessä. Ja siitä mä ryhdyin kirjoittamaan ja sitten jatkoin siitä eteenpäin sitä heräämistä siinä sitten siltä patjalta. Ja hän katselee ulos ja hän on muuttanut uuteen asuntoon ja jotain pahvilaatikoita on vielä purkamatta ja näin. Ja siinä hän sitten siirtyy muistelemaan sitä taloa, jonka hän on myynyt, josta hän on muuttanut. Ja kun mä siitä aloitin, niin mähän tiesin, että Raja elää siitä vain vajaan vuoden. Eli se sitten järjestyi jotenkin ihan itsestään, että mitä tapahtuu kesäkuussa, mitä sitten kesällä. No sitten Rajalla syksyllä oli se Sisilian matka ja ilmestyi viimeinen novellikokoelma. Eli mä tiesin nämä kaikki tällaiset tapahtumat. Ja jotenkin niin kuin niiden varaa niin kuin oli tosi luontevaa rakentaa sitten tämä viimeinen vuosi ja sitten niistä sukeltaa niihin menneisyyden muistoihin. Että siinä joku sitä uutta kotia järjestää ja niin siinähän tulee jo monta asiaa, jotka vie ihan lapsuusmuistoihin saakka.
Ritva Helsteen, muuttiko joku tapahtuma tai havainto tätä kirjaa sen kirjoitusprosessin aikana?
Alussa mä halusin, mun suunnitelma oli kirjoittaa tähän kirjaan toiveikas loppu. Jostain syystä mä halusin sitä, mutta sitten se tarina, kun se eteni, niin se oikeastaan vaati sen traagisen lopun. niin kuin rehellisen lopun. Eli sen mä sitten kirjoitin eri lailla kuin alun perin suunnittelin.
Miltä tuntui vaihtaa sitä suunnitelmaa?
No se tuntui kyllä vaikealta, että koska mä uskon, että Rajan mielessä oli toiveikkuutta senkin vuoden aikana, ja tiedänkin joistakin keskusteluistakin hänen kanssaan, ja mä olisin halunnut niin kuin sitä asiaa nostaa esiin. Kyllä hänellä oli vielä suunnitelmia kirjoittaa, ja hänellä oli toiveita tulevaisuudesta, mutta jollain tavalla niin kuin tämä tarina sinänsä, tämän tarinan ehdoilla kun meni, niin kyllä se surullinen tai se traaginen päätös niin kuin oli ainoa oikea loppujen lopuksi.
Tuliko sinulle Ritva Helsteen totaalisia umpikujia, kun kirjoitit romaaniasi Raija?
No, niitä oli koko ajan. Totaalisia umpikujia. Eli mä pidin työpäiväkirjaa. Ja kun mä sitä nyt jälkeenpäin lueskelen, niin eihän siellä ole muuta kuin, että olen päättänyt luopua tästä aiheesta. Ja sitten taas jatkan. Eli umpikujat oli niitä omia epäilyksiä pitkin matkaa. Ne vetivät taaksepäin ja ne jarruttivat. Just mä kysyin tätä, että onko mulla moraalinen oikeus, pystynkö. Ja nyt jälkeenpäinkin, niin mähän tiedän, että mä olen vaan raapaissut Rajan elämän joitakin puolia. Mutta se on romaani ja sellaisenaan se kuitenkin toimii romaanina.
Mikä oli tätä kirjaa kirjoittaessa sinun tapasi päästä pois sieltä umpikujamaisesta tilanteesta?
Yksi tapa oli keskustella muutaman hyvän ystävän kanssa, jotka auttavat minua ihan sillä rohkaisullaan ja auttavat ehkä näkemyksillään ja näin. Että muutama tällainen hyvä tukihenkilö, heitä ei tarvitse olla monta, kun on hyviä. Sitten se vaan niihin muistoihin ja niihin tilanteisiin niin kuin sukeltaminen ja niiden kuvitteleminen, niin niiden myötä mä sitten monta kertaa innostuinkin. Vapauduin siitä umpikujasta ja innostuin sitten kuitenkin kirjoittamaan lisää.
Miksi hänen pääkopassaan kaikuivat sanat, minun täytyy kuolla? Mistä ne tulivat, kuinka kaukaa? Minulla on tämä päivä ja tänään minä elän, ehkä huomennakin. Miltä Ritva Helsteen tuntui kirjoittaa kirja, jossa kuolema on todella voimakkaasti koko ajan läsnä? Heijastuko se siihen kirjoitusprosessiin? Ja sitten kun niin. Se on vielä henkilökohtainen muistokin niin. Elämästä.
Kun mä ajattelin Raijaa ja tunsin hänet kuitenkin hyvin, muistin hänet siltä viimeiseltä vuodelta ja mulla oli myöskin hänen päiväkirjojaan käytössäni, mistä mä tiesin hänen mielialojaan niiltä viimeisiltä ajoilta, niin jollakin tavalla se kuoleman läheisyys niin, ja varsinkin sen jälkeen sitten, kun hän niin traagisesti kuoli, niin se kuoleman läheisyys on niin olennainen osa sitä Rajan varsinkin viimeistä vuotta, että siihen oli ihan luontevaa, luonnollista mennä. Ja sitten, niin kuin tässä kirjassakin, Raija palaa joihinkin lapsuuden tilanteisiin, muun muassa siihen lipeäkiveen, joka jäi niin kuin kuvaksi hänen mieleensä. Ja joka on kuvana minun mielessäni myöskin siellä lapsuuden pesutuvan ikkunalla. Ja mitä se lipeä kivi voi merkitä. Ja sitten Raijahan koki suuria menetyksiä. Eli isän kuolema ja aviomiehen kuolema tapahtui 2 viikon välein. Ja totta kai itselläni on muisto siitä isän kuolemasta ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Että se oli myöskin minun kokemus. Mä luulen, että se ei ollut niin raskas kuin voisi kuvitella. Niin kummalliselta kuin se tuntuukin. Ainakin näin jälkeenpäin, kun mä mietin sitä. Niin jostain syystä minun ei ollut vaikea eläytyä. En tiedä, mistä se johtuu. Et jollain tavalla mä varmasti tunsin Rajan. Ja sitten kun monet vaiheet oli myöskin yhteisiä. Ja ehkä monet pohdinnat, joita tässä kirjassa on, niin on myöskin minulle tuttuja. Ja Rajaa miettiessäni, niin kyllä mulle vahvistui kuva sellaisesta erityisestä lapsesta, jo kun hänen lapsuuttaan ajattelee, että sitä hän ei siellä lapsuuden kodissa, sitä hän ei siellä ymmärretä. Että jos joku niistä 3 pienestä tytöstä yksi nyt vähän murjottaa, tai että se on nyt vähän hankala, että, että miksi se on tuommoinen. Että ei siellä silloin tajuta, että hänessä on jotain, mikä vasta paljon myöhemmin puhkeaa. Mutta että mä olen nyt näin ajatellut, että Raija jo silloin lapsena. Tämä lipeäkivi-asiahan on tietysti minun kuvittelema, mutta se voisi hyvin olla Raijasta totta. Mä voin kuvitella, että hän koki sen kuoleman kauhun siinäkin. Ja ehkä lapsena miettii, että miksi, eikö kukaan muu näe, kuinka lähellä kuolema on. Mutta tämä on minun sepittämää. Minun ei ole ollut vaikea tätä kuvitella ja sepittää. Ja sitten aikuisuudessa niin tämä kuoleman vaara ja sen aistiminen, niin sehän ilmeni Raijalla esimerkiksi niin, kun hän asui siinä puutalossa, jota hän rakasti. Ja kun hän oli sieltä poissa, kun hän oli matkoilla, niin hän kirjoitti siellä talossa majaileville, että varo kipinöitä, katso ettei uunista lennä, älä polta taloa. Tämmöisiä kirjeitä on olemassa.
Raija on kolmas romaanisi. Sä oot työskennellyt Ritva Helsteen myös kielten opettajana ja suomentajanakin. Mut miten tämän romaanin, kolmannen romaanisi, Raijan kirjoittaminen on muuttanut tai opettanut sinua?
Ehkä tämä on opettanut minua hyväksymään sen epävarmuuden, mitä kirjoittamiseen liittyy. Ja sietämään niitä epäilyksiä ja menemään eteenpäin niistä epäilyksistä huolimatta. Ainakin näin mä toivon, että mä olisin tällaista oppinut. Ja myöskin, että mä olisin oppinut ja oppisin luottamaan siihen, mikä on minun omaa. Eli siihen oman kirjailijan laatuuni, kirjoittajan laatuuni.
Kirjassa on sellainen kohtaus, jossa Raija saa palautetta kustantajalta. Kirjan tekeminen on venynyt ja häntä on niin kuin jännittänyt se vastaanotto. Ja sitten tulee puhelinsoitto ja kustantaja sanoo, hiton hyvä. Hänet oli vallannut riemu, kuin jalat olisivat irti maasta tai taivas kohonnut korkeammalle. Rintaa puristanut epäilys ja epävarmuus oli poissa. Kaikki huoli oli poissa. Hiton hyvä, hän hengitti syvään. Ritva Helsteen, miltä sinusta tuntui, kun sait palautteen kustantajalta ja tiesit, että kirja on valmis ja se julkaistaan?
Nimenomaan tästä kirjasta.
Tästä niin. Raija-romaanista.
Kustantaja, niin kuin tämä julkaisupäätös, hän tietysti tuli jo toista vuotta ennen kirjan valmistumista ja se oli tietysti helpottava se julkaisupäätös, että mä tiesin, että nyt mä saan rauhassa tätä tehdä ja tästä tulee jotain ja sitten siihen tuli kustannustoimittaja Lea Kalenius mukaan, jonka kanssa myöskin sitä työstettiin ja se oli tosi hedelmällistä. Ja sitten se päivä, kun se viimeinen taittoversio lähti kustantajalle ja mä painoin sitä nappia, että lähden menemään, niin mä olin Berliinissä. Mun tyttären perhe oli muuttanut Berliiniin just näihin aikoihin vuosi sitten ja mä olin helmikuussa siellä käymässä. Ehdin käydä just ennen kuin koronarajoitukset tuli. Olin siellä kyläilemässä ja siellä sitten yhden päivän, kun se taittoversio tuli mulle tarkastettavaksi, niin yhden päivän käytin siihen ja se oli lauantai-päivä ja sitten lähetin sen ja siinä tuli varmasti vaan sellainen niin kuin keventynyt olo, että kun sitä oli todella työstetty. Siis siinä oli todella tehty työtä ne viimeiset viikot. Niin sitten se meni ja sitten mä leikin lasten kanssa siellä.
Ajattelitko sinä, että hiton hyvä?
En todellakaan. Mä olin epävarma siitä. Tosin olihan kustantajan palaute, olihan se kannustava koko ajan, että hän kyllä tuki sitä, mutta itse olin epävarma ja vielä kun sain valmiin kirjan käteeni, niin olin hirveän epävarma siitä, että onko tämä minkään arvoinen. Et se epävarmuus seurasi minua kyllä, mutta sitten on ollut tosi hienoa tajuta, että se kirja toimii ja se toimii lukijoiden mielessä sellaisena kuin se on.